Kitaabni afaan Oromoo bu'uura barreeffama afaan Oromoo jedhu Askaalee Tarfaan barreeffame sanbata darbe kana eebbifame. Kitaabichi barreeffamoota afaan Oromoo jaarraa 16ffaarraa eegalee jiran irratti akka xiyyeeffatee jiru barreessituun kitaabichaa dubbatu. Ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kitaabni kun gaaffii bu'uurri barreeffama afaan Oromoo maali jedhuuf deebii kennaa jedhu Sahaay Damxootu Finfinnee irraa gabaase.
Jalqabbii barreeffama afaan Oromoo irratti yaada garaagaraatu jira. Qubee ittiin barreeffame kan jedhuu fi eenyutu jalqaba barreeffama kana eegalee kan jedhu gaaffii yeroo adda addaatti anaafis ta'ee barattoota an barsiisuuf jedhan Aadde Askaaleen. Kitaabni bu'uura barreeffama afaan Oromoo kunis gaaffilee fi yaadota bitaa mirgaa ka'aniif deebii barbaachaaf barreeffamee jiran.
Kitaaba kana bara 2008 irraa eegalee qorannoo gaggeeffame. Qorannoo gaggeessuudhaaf wantoonni akka kaasan ijoon sadii jiru. Tokkoffaa ani sadarkaa adda addaatti barattuu afaan Oromoo ture. Yeroon barattuu afaan Oromoo ture wantoota deebii itti argachuu barbaade deebii osoo ittiin argateen hafedha. Inni lammaffaan immoo sadarkaa adda addaatti afaan barsiisaa ture. Barsiisuu afaan Oromoo ture barattoonni barachuudhaaf hin gaafatu. Maddi qubeellaatiin maali jedhanii gaafatu. Qubeellaatiin yoom barreeffamu jalqabee jedhanii hin gaafatu. Kanumarraa kan ka'e nuti maal barreessaa jirra yookaan immoo uummanni Oromoo maal barachaa jiru kan jedhu irra gaaffii guddaan ati ta'aa ture. Kanumarraa eegalee deebiiwwan kana argachuudhaaf qorannoo hojjechuudhaaf murteessee jechuudha. Inni sadaffaa hojii kana akkuma hojjedhuuf kan na kakaasee seenaan afaan Oromoo kun yoo ilaalte isa kamiin jedhas jechisiisa. Ani amma qabarsiiftuu afaan Oromoo tokkotti qubee eenyutu jalqabee inni tokko Haayilee Fidaadha jedha. Inni tokko Onesmoos. Inni kaan immoo Sheek Bakrii Saphaalooti jedha. Sheek Bakrii Saphaaloo qubeelaatiin barreessuu jalqaban osoo hin taane nama akka Itoophiyaatti jechuudha. Qubee ofii isaanii qubee 28 boocanii naannoo Dirreedawaa Harar bakka Saphaaloo jedhamutti afaan Oromoo ittiin barsiisaa turanidha. Kana walitti araarsuudhaaf barsiisonni kun akkamittiin barsiisuu qabna kan jedhu qorannoo seenaa ogbarruu afaan Oromoo gama qubee ittiin barreeffame jedhuun dhumaa 2008 irraa eegaleen hojjechuu jalqabe jechuudha.
Kitaaba kana barreessuun waggaa 6 akka itti fudhate kan dubbatan Aadde Askaaleen galtee barreeffama isaanii ittiin gabbifatan bakka adda addaati walitti funaanuu ibsaniiru.
Bifan ittiin odeeffannoo argadhe bifa gurguddoo lamaaniin argadhe. Tokko namoota seenaa ogbarruu afaan Oromoo gamattiin barreeffameen muuxannoo dandeettii qaban iyyaafatan isa tokko bira yoon ga'u inni tokko muuqaama biraa naafeeruudhaan biraan ga'een inni lammaffaan immoo odeeffannoo kitaabilee barruulee gaazexaa adda addaa barreeffamanii bira ga'uudhaanidha. Egaa barruuleen kitaabilee kuni salphaatti iddoo kana argachuun baay'ee cimaa. Maaliif kitaaba bara 1973 mata duree bara birraan bari'e Do'ii Oromoo ishee jalqabaarraa hubadhe. Kitaaba kana akkuma isin bira ga'eenii gaafa dubbistan gubaa jedha. Seensa isaarratti sababa gubamuuf dubbise. Yeroo san olaantummaa afaan biraa waan jiruuf afaan Oromoo barreeffamee yoo nama biratti argame kitaabii yoo argame kitaabii sunis qabamee gubama ture. Seenama sanarraan dubbise namni kitaaba afaan Oromoo harkatti argame illee yommuu itti hidhamu ture. Kanaaf naannoo kana keessatti badaa hin argatu. Fiixaa aarsaadhaan kanarra darbee kan hojjechuuf Oromiyaa guutuu keessaa naanna'e jechuun nan danda'a. Wallaggaa deemeera, Ciroo dhaqeera, Jimmaa deemeera. Bakkuma namooti bulleeyyiitti argachuu danda'e kitaabni kun iddoo kan abaluun jira jedhu iyyaafataan fidaan jennee dhuunfaa dhumaaniin gara sana deemeenii argachuu danda'e.
Dr. Nagaasoo Gidaadaa kitaabni kun bifa har'a barraa'ee dhiyaateen guutuu ta'ee akka dubbistoota bira qaqqabuuf kitaabolee waggoota 300 dura barreeffamanii mana kitaabaa biyya Jarmanii jiran gara biyya kanaa fiduun akka deeggarsa guddaa taasisaniif dubbataniiru barreessituun kun.
Kitaaba harka isaanii mana isaanii keessa jiru naa kennaniitu iddoo kanatti argamuu kan hin dandeenye moo siin fidaanaan jedhan. Turtii ji'a nama sadii booda kitaaba 18 iddoo kanatti nama biratti an argachuu hin dandeenye. Eessatti maqaadhaan dhaga'u fidanii naa kennanii isaa fidanii Jarman laayibrarii keessaa naan jedhan akkamitti achi argame jennaan dur biyya kana waan hin galleef dhaloonni bar tokko iddoo kana keessaa fudhachuu waan danda'uu fi barreessitoonni durii akka galfata wayiitti laayibrarii Jarman keessa kaa'u isa keessaan sii fide kitaabota kana ji'a tokkoof dubbistee deebisanitti barata gafan de dummo itin kenna nan jadan daga kitaba kuda sadde jiya to kuti bisani tumuru hindan da amta daga wogga di fasadi soddon to kon durati kan sanna kenani kitaba kun dullo mada sura sa amma danda ani kesa de ne kakasin akakana tinin barre sa to reje to ode fanno le waya fan kana duradu ban akamitin sadarka isa arra kana le akage akamitin yoro motum ma cewum sa baraku da sagal sadde tami sadi akala ko sa etiopia akakubella tini gutu mangutu afani tafi filatame le odefanuna kenani itu na wajini na gargarani na malle na ayrani akatarata ani bokotani gudda karasani kana ojebe tetumarbata
qabiye kitabicha tarresaniyo adas kalen
foko barrefamota afano romo barakuda ta sadetami lama kasani dura duban barrefamani barawira rataliani tindura yero wira rataliani wira rataliani tingode yemmo sirna dargi akasumasi qube latini jijira to komale afano romo timbarrefame inni lama fanimo qube latini mandatuyun kanimo arfile tigargaramuni timbarrefama turani inni sadafanimo qube latini akarra afano romo barresu tolti sirna qabate tiate efi rakobon qube yem musika ban mal kanjeru fi tatafin kalesa isa arati buura mali buse egeren afano romo mal dalota rarra mas ega makanjeru be okke sati amate jira qabiyen kitaba kanalje
namote kitaba kana gulalan kesa tokko kantaan obbo geetachu rabra kitaba buura barrefama kitabule kan nembrorra wanta adda taisa jidan ipsaniro
kitabuta barrefamin rati adda kan sa taisu jel qabratti qorannu ratti wan hundaye kitabunni barrefamu jiru baayen barrefamu garu kitabunni kan ando barrefamani qabiye barrefamu outline sa dabafatani referensi isaf sagabbisu yokan kitabule wabi barbadamit kan barrefamatur inni kuni garu otogara kitaba tiyadamin dura qorannu to gaggefam qorannu mal barrefam afan oromo yom jelkabe kam jelkabe kube malitini kam barrefama ture kanje kitaba barrefsuf yadame ton tani gafi sana debisuf ture kana inni kuni gafi sana debisura darbe gara walte sut kam fidwante kitabu ta kana ndura jirenrati addesa gudade kam bramu kitabu ta nuti argachu ndende qaman argine dubisu kan ndende nye kitabu ta bi alati argaman karana mot addaddati wulitti qabame fakkitin fi qabiye isan qaban kesettamate wanjuruf kunis addesa guda jede yad kambra kitabnu kuni qorannu ratwanu ndai wante garful rat kitabu ta barrefamani fille ka umsata yachin kitabnu kuni kitabu saduma miti qorannu tin foyeu danda sirrefamu danda wanti de balum jiraachu danda kanafimmo kitabnu kuni malta akka ka umsata tajajilu ni danda kuni kitabu ta kanrati adda goda jede yad
kubugetachon hawasni adad bisu gabbachu qaba barresto ni dubartota ammo akka kitabu le gara gara barresani mattasisan jejjebesun hojim isani akka kulkulina qabatu gochu kesettis kitabni buura barrefama afan oromo kun dandisa qajiran
tabunni afan oromo tin bayen barrefamin jiru garu bayensa kitabunni afan oromo gaba kesetti demurrat hankana gudda wanqabu namun bayen is kitaba bitani amulli dubbitu nurre jiru kun baye gidwa sabakan rakanke namun bayen gara barrisutin dufanin jiru namota jejal qabu debani kesabo kesettu mo gamadu bartota tinolalle barrisutin dubartota afan oromo ratti barrisan baye muras kana kuni kitabni akasi kun dubartota tin barrefamu fimmo barrefamu nimmo dubartota qofamiti warrakan waradiralle onne tor akkanu ti calatto jin tasi kesettu dubartota fimmo fakkenye gari taati jede yada malif qorannoti wande garte iye sitefi namonni kana bodo barrisani kitaba kan cala ta umaleyo kana gaditti dufen gabake sinu wandandenyif gabake sinu ummat brangawu fi calat ufqupesani kulqullesani kabarresani karasa qawante fakkenye gari taati jede yada
barrestun kitaba kana namni wa barresuf dubbisu qaba dubbiseemmo dalota boriif maal iseen darba kan jedhu hubatee waa gumaachuu qaba jedhan hawaasni waan barreessaan gumaachi fudhatee dubbisuun barreessitoota jajjabeessuun hogbarruusaa dagaagfachuu qabachuunis dhaamaniiru gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.